Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti, muduteza amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Twebwe kwibaragara ya konsentrema hamwe twamubona nk'abajejwe ntaro ko muhana bimwe tuvuye ku mutima, naho yoboneka atosubira kuja mwaye mabanga kubera huko ibyo akora tabyiza bidahimbara abanyagihugu iyo bari katukisha urwego kandi atukisha na leta.
Uwo ni Telesfor Nsabyimana, umukuru w'umudugudu wa Nyamabere, avuga ku muntu uregwa ko yagerageje guhamba abana babiri bakiri bazima baregwa kwiba ibigori. Iyi nkuru n'izindi zirimo urubanza rwa Leopold Munyakazi n'ikibazo cy'impunzi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Tuyahereye muri Ethiopia. Umushikiriza manza mukuru wa Ethiopia yatangajeje ku munsi wa mbere ko abanyororo amajana 528 bari bafunzwe bagirizwa kugumuka biyamiriza leta bashobora kwezwa kandi bakazobohorwa ku munsi wa gatatu. Mushikiriza manza mukuru wa Ethiopia Getachew Ambaye yavuze ko abamaze kwagira icyaha no gucirwa imanza batari muri urwo rutonde rw'abazorekurwa. Benshi muri abo banyororo bahagaritswe bagirizwa iterabwoba mu myiyerekano yiyamiriza leta yatanguriye mu ntara ya Oromia mu mpera za 2015 mu nyuma itandukira ibindi bice by'igihugu. Mu ndwi iheze niho umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko leta ishobora kurekura igitigirikana c'abanyororo, ariko raporo zerekanye ko abafungiwe vya politike baciye basubizwa mu munyororo. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko abafungiwe vya politike baharugwa ku 400 bakiri mu mahobohero muri ico gihugu ca Ethiopia. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya Libya hamwe n'abayirwanya ku kibuga c'indege mpuzamakungu kwahitanye 20 abandi barenga 60 barakomereka ejo ku munsi wa mbere. Ikibuga c'indege c'Mitiga i Tripoli cyari cyugawe ejo ku wa mbere gushika n'ubu bikaba bitaramenyekana igihe kizosubirira gukora. Leta ya Libya yemewe n'amakungu ivuga ko muri ico kibuga c'indege ariho hari hafungiwe abantu barenga 2,500 bagirizwa ibyaha bitandukanye. Leta ivuga ko ico gitero cyari kigamije kubohoza abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya Kisilamu na Al-Qaeda hamwe n'abiyindi mihari bari bahafungiwe. Nta muhari n'umuremanga ko ari wo wagavye ico gitero, eka ni igitigiri c'abafuye hamwe n'abakomeretse ntabwo kiramenyekana neza. Leta ya Libya yinjiye mu ruhagarara rwa politike n'ibihe by'ubutunzi bigoye kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'2011. Abanyamerika kuri uyu wa mbere jo baributse iragi basigiwe na Martin Luther King Jr. Nk'uko bimenyerewe buri mwaka, buri munsi wa mbere ugira gatatu w'ukwezi kwa mbere. Martin Luther King ni umunyamerika w'umwirabure yishwe mu mwaka w'1966 ahowe guharanira agateka k'abirabure baha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yahimbarije uwo munsi muri leta ya Florida, yavuze ko indoto za Martin Luther King ari indoto z'Abanyamerika bose. Babiri mu bana basizwe na Martin Luther King baraneguye Trump ku majambo yavuze mu ndwi iheze kwabimukira bamuka muri Haiti, El Salvador hamwe na Afrika bava mu bihugu by'amazirantoki. Kuvaho avuge ayo majambo, Perezida Trump abandanya yagirizwa ko ari umunyamacakubiri y'urukoba, ariko we akaguma abihakana. Kuri iyo nkuru nyene kandi, Afrika y'Epfo yabaye ikindi gihugu kigiye ku rutonde rw'ibimaze guhamagara mu nama ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika kugira yisigure kuri ayo majambo mabi bavugwa ko yashikirijwe na Perezida Trump amajambo Tyson nkuko duhejeje kubivuga. Abimukira bashika kuri batandatu baratoye ibiziga ku nkengera z'amazinga Karnari ni muri Espagne. Ibyo byatangajwe n'igipolisi cya Espagne jo ku munsi wa mbere. Ibiziga bitanu byatowe mu bwato ku musenyi wahitwa Costa Teguise, ikibanza gihurumbirwa n'aba mukerarugendo. Uwundi umwe yatowe n'igipolisi gicungera inkengera z'amazi akaba yaciye afa umwanya ukurikira. Abimukira 18 bivugwa ko aribo bari muri ubwo bwato barashoboye gushika ku musenyi. Abimukira 18 bivugwa ko nabo bari muri ubwo bwato murambabarira barashoboye gushika ku musenyi ari bazima mu nyuma batorwa n'igipolisi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryasohoye raporo ivuga ko impunzi n'abimukira bashika ku 176 aribo bafuye mu minsi ya mbere y'uku kwezi kwa cumi, uku kwezi kwa mbere murambabarira dutanguye. Abiyahuzi babiri baraturikije bombe zibiri ku murwa mukuru wa Iraq ejo ku munsi wa mbere zihitana abashika 31, abandi batari bake barakomereka. Ivyo bitero vyabereye Tahrir Square ni mu masanganzira hagati mu gisagara cha Baghdad mu masaha y'uruja n'uruza rwinshi rw'abantu. Abantu 90 bakomeretse, batatu muri bo bararembye nkuko bishikirizwa na Dr. Saif Abader, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu cha Iraq.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho abana babiri bacukuriwe ibinogo byo kubahambamo ari bazima. Abo bana nabo mu ntara ya Bubanza komine ya Mpanda bashinjwaga kwiba ibigori. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
Abana banyagihugu mu Gashimbiri Nyamabere bariko barerekana ahimbwe ibinogo vyahambwemwo abana babiri b'abahungu biga mwaka wa mbere mu mashuri mato mato hari mu masaha yo kumugoroba kuri w'Imana. Ivyo binogo byari bifuriye yamara akavuga shasha niho kerekana aho byari biherereye mu kigo c'urugo rw'abahambye. Imana yarakinze abo bana bacitse ku icumu. Umwe muri bo yitwa Jide Bigirimana, turi kumwe.
Nari ngaho abacabara dukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikinogo inyuma ngo baduhambe. Ni nyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo. Nyandwi nyine niwe yaciye anshindagira. Nanje nace numva mu maguru hacindagira. Yari yambashe aradukubita ku maguru.
Yakuboshe n'iki?
Namwe n'umusegatera.
Abo bana bari munsi y'imyaka 10. Umwe yarafuriwe gushika mu ikiriza, uwundi nawe gushika mu izosi. Abanyagihugu ba mucungaro yaho hahambye abo bana batumesheje ko abo bana batabawe n'umuntu ariko yarengana munsi y'urugo yaho bari bahambwe, hanyuma yumva amaborogo n'ubwo gucaza kubakuraho. Abanyagihugu nyene babandanya bavuga yuko uyu yabatabaye asanzwe yabarongoye umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri ako gacimbiri. Ubusumo bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano. Mwari mwize ibigori? Nivye bingana?
Byari bike navyo twaharuye.
Benshi kacumi?
Ni goti y'uwo undi mwana yavuze tubishire. Twaciye tugenda kubishora.
Mwabishoye angahe?
Amajana atanu. Narishonje. Twaciye tugenda kurya mu resitora.
Ntitwashoboye kuronka abavyeyi b'abo bana kugira bagire ico bayivuze ko uyo yagirizwa guhamba abo bana. Wewe yitwa Nyandwi Elias, kiretse ko ari nyene kwibwa asanzwe afise amabanga ajejwe muri ako gacimbiri. Aho twaganiriye babazwa n'uko ariwe yubahutse guhamba abo bana babona.
Ahari amatati ntibahaza. Birababaje kubona umwana hanyuye ikigori ari wabaza gufata ngo bahambe. Umvize mbonya kwezi tumariye iki kigori. bamuhambe mugabo ucesha amaraso ntacho bamuvugisha none uyu muntu nyanzwi ajejwe iki ngo numukuru w'imbonera kure
uvuga ngo canke n'ivyuzi
nivyo nzi nyanzwi numukuru w'imbonera kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke iki
yari gutuma rihisha ako agirinda gukora amaraso nkarega no gupfa nkuko guhamba umuntu ati imba imba mwigere agashira abana bakagegwa ngaha ntumutse yuko numuntu mukuhema ahema ashe mundari yo nayo nyene gira abana bakanigwa bagasubira numubabaro numubabara hakugicumi dufise wababyeyi twe tuko turavyara mbebe babo ko babafite nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
twamurondeye uyu nyandwi Elias ariko ntitwashoboye kumuronka hari inkuru zivuga ko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe abajeje umutekano kukaba nkako mu ijoro ryakeje umutekano nkuko abanyagihugu bayibonye babitwiganiye baraje kumurondera iwe baramubura hagataho urongoye gacimbiye Nyamabere yashikirije ko umwe mu bavyeyi babo bana ariko arondegwa kumva z'amatohoza kuko ariwe yoba yaratanze uruhusha gukubahamba uwo mukuru wa gacimbiri ashikiriza ko uyo mukuru w'imbonerakure yabahambye akwiye kubogozwa mu mabanga Savyimana Telesfor
twebwe kubibaragara yakoze vraiment hamwe twamubona nk'abajejwe intaro twamuhana bimwe bivuye ku mutima naho yoboneka atosubira kuja mwayo mabanga kubera kuko ivyo akora atari byiza bidahimbara abanyagihugu iyo bari katokisha urwego kandi atokisha na leta kubwanje nibaza ko hoje umuntu adatwaze igikenye kandi adatwaze umukazi
abana bahambye bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntera ya Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima abahamye gato y'akazi na muntu bariyamiriza be n'ivyo bihano bitindenza rugero kwisine ntahe numesha makuru mukukuru kyamenyekanye cyane wiganyiro vy'abana ubunakaba afasha kugita ico bana mwe barabara twamwakuye ku telefone
abuvyeyi nimba nabi cyane kubera yuko abo bana baba bize ivyo bigori iyo baba bakwiye guhabwa igihano nk'icyo umwana si umwe umwana ni uw'igihugu co ngira kitagirirwa rero yuko abana agateka kabo kagahohoterwa ngasaba cyane yuko ababigejwe bose bokora kugira ngo agateka k'umwana kubahiriza twese ababyeyi twese tugere hasi twanke yuko ivyo bintu bibandanye
muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
mu Rwanda urukiko rukuru rwatangiye kumva ubujurire bwa bwana Leopold Munyakazi ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu uregwa arasaba kurenganurwa kuko inkiko za mbere zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko ataburanye ubushinjacyaha bwo buravuga ko ariwe wiyimye uburenganzira bwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
Bwana Leopold Munyakazi yageze mu rukiko ari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'amataratara mu maso yari yunganiwe mu mategeko na Maître Denis Micombero iburanisha ry'umunsi wose ryiganjemo amagambo akomeye ku ruhande rw'uregwa kandi yakunze gukurura ibitwenge bya hato na hato mu rukiko Bwana Munyakazi yatangiranye icyafatwa nk'ijambo ry'ibanze ku rukiko byari mu ndamukanyo n'amashimwe ati mbanje kubasuhuza mwese mu izina ry'umukiza n'umwami wacu Yesu Kristu Ati nashimye urwego uko rwanyakiriye nasanze rubereranye na Repubulika nta kumahamura mwampaye ubwisanzure mbashimira ko mwamvanye inzitizi zikomeye kutagira umwunganizi bitandukanye n'ahandi nabanje Bwana Antoine Muhimukuri yiburanisha yamwibukije ko ari inshingano z'urukiko bityo bitari ngombwa kurushimira Munyakazi yagize akangono n'ugakomeye kuri Bwana Theogene Rwabahiza akimara kumva ko ahagarariye ubushinjacyaha kuko ngo izina rye hari ukuntu arizi urukiko rwamubwiye ko ibyo ntacyo bivuze cyangwa ngo ariko ahagarariye ubushinjacyaha Yasobanuye umurundo w'inzitizi z'urubanza rwe kuva yagera muri Amerika mbere yo kumwirukana kugeza n'ubu afungiwe mu Rwanda. Yabwiye urukiko rukuru k'urukiko rw'ibanze rwa Nyandungu mu mujyi wa Kigali rwamuburanishije atunganiwe rutabifitiye ububasha ndetse n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye inyarugenja mu iminota ibiri yo kwisobanura mu bujurire. Yasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha asaba kandi ko amagambo akoreshwa uko ari mu Kinyarwanda. Yavuze ko yitabaje urukiko rukuru aruregera kandi ko atajuriye kuko kubwe asanga yarambuye uburenganzira bwo kwiregura byemewe n'amategeko. Urukiko rwamubwiye ko ruri mu mategeko rutari mu isesengura ry'amagambo Bwana Munyakazi asubiza ko mu mategeko yanditse mu magambo yavuze ko nta muntu n'umwe wateze amatwi ubwiregure bwe kandi ko nta nyandiko mvugo iyo ariyo yose y'urubanza yaburanye n'uwo ariwe wese mu rukiko rw'isumbuye rwa Muhanga umucamanza byageze aho biramushobera mubaza niba ibyo arimo ari ubujure cyangwa se ari ijambo ry'ibanze mazure rwavuga ko atagomba kuvuga icyo runaka ashaka ko amubwira yavuze ko ari icyo yise ijambo yageneye inteko iburanisha Umucamanza amuburiye ko ingaruka zavuka mu myitwarire ye yazazirengera kuko mu rukiko nta mikino. Munyakazi yavuze ko atakina mu rukiko kandi ko atakwirengagiza icyubahiro Rugomba. Yakomeje agaragaza inzitizi zikomeye muri urubanza asaba ko zigomba kubanza kuva mu nzira. Aravuga ko yasabye ko yaburaniraho bikekwa ko yakoreye icyaha umucamanza arabyanga. Yavuze ko yafunzwe imyaka ine mu Rwanda kuva 1995 z'urubusa ubushinjacyaha bufata umwanzuro wo kutamukurikirana nyuma yo kubona ko nta byaha bimuhama. Yeretse urukiko zimwe mu nyandiko zimugaragaza nk'indakemwa bityo ko kugeza ubu ibirego bimuhamye ibyaha bivuguruzanya. Munyakazi arasaba kubona ibyemezo by'inkiko gacaca za Kayenza akomoka kuko avuga ko ntacyo zigeze zimuvugaho nk'umuntu uregwa ibyaha bya jenoside. Yasabye kandi ibyemezo bya gacaca za Nyarugenge naho yari atuye avuga ko yakunze no kwitabira inteko zazo ariko ntacyo zamuvuzeho. Yikomye bikomeye inyandiko n'ibiganiro byamuvuzweho ku bitangazamakuru by'igihugu na bimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta ko biri mu byatumye ari mu kaga. Maitre Denis Micombero umwunganira yabwiye urukiko ko hari sedi bikubiyeho ikiganiro Munyakazi yavuze cyabaye intandaro yo guhamya icyaha cyo gupfobya jenoside ubushinjacyaha butagaragaza. Nawe yavuze ko izo nyandiko za gacaca zihatse ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uregwa yarenganye. Ubushinjacyaha bwavuze ko byinshi mu byo Munyakazi avuga bidahura n'urubanza cyane ko ngo yaburanaga avuga ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kumuburanisha. Kuko uwo Munyakazi yarafunzwe akarekurwa agasohoka mu gihugu mu buryo buzwi nta cyaha kimuhamye umushinjacyaha yagize ati: birashoboka ko ibimenyetso bitaba byuzuye ariko ntibikuraho ko haboneka ibimenyetso bishya ku byaha bidasaza nka jenoside. Yavuze ko ibyo bamukurikiranyeho nta sano na rito bifitanye n'ibyo yaregwaga mbere yo kujya muri Amerika. Umushinjacyaha yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rutirengagije uburenganzira bw'uregwa ahubwo ariwe wabwiyimye yanga kuburana. Yavuze ko sedi muhamye icyaha cyo gupfobya jenoside yayisobanuyeho anayemera. Ku nyandiko za gacaca umushinjacyaha yavuze ko naho bazikoresheje nk'ibimenyetso naho kukuburegwa yaraburanye atunganiwe ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa byo ngo ntiyumvikanye n'umwunganizi kandi ntiyagaragaraga nk'umuntu utishoboye. Munyakazi yavuze ko yagize impungenge agishororwa bwa kabiri mu manza. Ati: nagize impungenge kuva rugikubita n'ikirego cy'igitekinikano gishingiye ku binyoma. N'imvugo yarakaje umucamanza amaze amwihaniza ko agomba koroshya imvugo kuko nta ntambara ihari. Yamubwiye ko nakomeza gutyo urubanza ruzafata undi murongo. Munyakazi nawe ati amagambo agomba gukoreshwa uko ari sitwe twayahimbye ugira ubwoba bw'amagambo aba afite icyo yikeka. Urukiko rwamubajije impamvu umucamanza wa Muhanga yamuhaniye ataburanye. Uregwa yasobanuye ko akimugezaho inzitizi ntazisuzume yamusabye uruhusa rwo kuva mu rubanza undi akomeza urubanza muhana adahari. Munyakazi arasanga kuba ubushinjacyaha bwarirengagije ibimenyetso bwahereyeho bumufunga muri 95 bisa n'icyo yise gushaka gusisibiranya. Aravuga ko afite abatangabuhamya basaga 50 bagombye kuba bamushinjura. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa mbere. Bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri Amerika muri leta ya Alabama mu 2016 aho yari umwarimu muri kaminuza. Mu 2017 inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ibyaha byose yita ko ari ibicurano. Ehawa gira ubusa ijwi rya Amerika.
Tugume mu Rwanda, leta iravuga ko igiye gushakira impunzi imishinga izazifasha kwirwanaho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa rigera kuri 25% ryagenerwaga impunzi z'abanyamahanga zahungiye mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboy.
Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka 2018 imfashanyo yahabwaga impunzi zahungiye mu Rwanda yagabanutseho 25% kuko biherutse gutangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Impunzi zari zisanzwe zihabwa amafaranga 2,600 buri kwezi, ubu guhera muri uku kwezi kwa mbere zizajya zihabwa amafaranga 5,700, ni ukuvuga amafaranga 190 ku munsi. Gahunda yo guha impunzi batunga bibazwa mu mafaranga yatangiye mu mwaka w'2014 buri muntu ahabwa amafaranga 183 ku munsi, mu gihe ubu impunzi zizajya zihabwa amafaranga 5,700 ku kwezi, ni ukuvuga angana n'amafaranga 190 ku munsi ahwanye na zero n'ibice bibiri by'idolari y'Amerika. Impunzi yavuganye n'Ijwi rya Amerika iba mu nkambi ya Gihembe itashatse ko amazina ye ashyirwa hanze, yerekanye ko ubuzima bagiye kwinjiramo buzabagora cyane ndetse ko hashobora kuzaboneka abatari bake bazicwa n'inzara. Iyi impunzi yankoreye imibare igaragaza uburyo ayo mafaranga adashobora gutunga umuntu. Yambwiye ko ufite umuryango w'abantu 10 azajya ahabwa amafaranga 57 ku kwezi, ni ukuvuga amafaranga 190 ku munsi. Uyu mukuru w'umuryango avuga ko ayo ashobora kugura ibiro bibiri by'umuceri gusa uwo muryango ushobora kurya nk'ifunguro rimwe rya saa sita kandi naryo ridafite uburisho. Yagaragaje ko aya mafaranga 1900 atagurwamo byibuze n'ifunguro rimwe rya saa sita ryuzuye ngo wenda habure iry'umugoroba. Leta y'u Rwanda ivuga ko nayo isanga harabayeho igabanuka ry'ibiribwa, ariyo mpamvu yatangiye umugambi mugari wo kwigisha impunzi imishinga yazazifasha kunganira ifunguro bahabwa. Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda Dobonere Jean d'Arc yabibwira Ijwi rya Amerika.
Birumvikana impinduka zose ziravuna, ariko kwizera ko aribwo buryo twebwe nka guverinoma twahisemo bwo kubashakira ibisubizo bihambye byo kwibeshaho, kuko ubusanzwe nk'uko mubizi impunzi ziba mu bihugu bifite ubutaka bugari, hari naho babaha amashyamba, imirima yo guhinga. Twebwe rero mu bisubizo dufite icyo ntabwo tugifite, kuko ubutaka bw'u Rwanda si bunini cyane ku buryo babona aho bahinga. Ariko n'ubundi ababashije kwishyira hamwe babasha, hari n'abakora ubuhinzi buciriritse nko bagahabwa nk'igishanga bagafatanya n'abaturage ku buryo babasha kubona umusaruro uvuye muri ubwo buhinzi. Icyo Leta rero y'u Rwanda yashyize imbere ni ugufata kubigisha iyo myuga, kuko n'ubundi ari gahunda muri iki gihe yo kwigisha ubumenyingiro, aho abantu bigishwa nyine ibibafasha gukora vuba vuba bagahamba imirimo vuba vuba kandi koko bikabagirira umumaro. Tubona rero ko rwose ari igisubizo cyiza ku mpunzi ziri mu Rwanda.
Leta yavuze ko yatangiye guha impunzi zo mu mijyi ubwishingizi mu kwivuza, kuvanga abana b'Abanyarwanda n'ab'impunzi bakigira hamwe. Leta igasanga ibi bizafasha impunzi mu mibereho yazo ya buri munsi. HCR na PAM nabo bakomeje gutakambira abaterankunga ngo barebe uburyo bakongera inkunga batanga ku mpunzi zahungiye mu Rwanda, kuko itango bidashobora gutunga izo mpunzi. Impunzi zifite ibibazo byihariye nk'abana bari munsi y'imyaka 5, abanyeshuri, abagore bonsa n'abatwite, abafite ubwandu bwa virusi itera sida n'abarwaye igituntu nibo bonyine bakomeza guhabwa inkunga uko yagenwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. PAM ivuga ko igendeye ku nkunga ihabwa n'abafatanyabikorwa ikeneye nibura miliyoni 2 n'igice z'amadolari buri kwezi kugira ngo ibashe gutanga inkunga y'ibiribwa cyangwa amafaranga ku mpunzi ziri mu Rwanda. Kugeza mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2017 HCR yabonye 19% by'inkunga yose hamwe yari ikeneye ingana na miliyoni 20.3 y'amadolari muri miliyoni 104.5 mu madolari yari akenewe. Leta y'u Rwanda ivuga ko icumbikiye impunzi zigera ku 170 ziganjemo iz'Abanyekongo ndetse n'izaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Nanone abagize amatsinda yo gutegura amatora ya kamarampaka ku itegeko nshinga mu ntara ya Kirundo baraye barahijwe. Mu ihuriro Amizero y'Abarundi ntibakiriye neza uburyo umuyoboke wabo yakuwe muri ayo matsinda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Ukuboko kw'ibubamfu kufashe amabendera abiri, iry'ubumwe n'iry'igihugu, ukundi kumanitse hejuru. Abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibwirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere. Imbere yo kurahira, urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye. Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye inyifato itegerezwa kuzobaranga, acagira ko anabagabisha.
Twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mukanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa, atari uko bizobaruhisha cyane. Umunsi wakoze ibikorwa bya sisi kumutaga mwijoro ugacuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa, kuko kigikorwa si gikorwa cya seni, si cya sepi, si cya sisi, ni gikorwa cy'igihugu.
Yisunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo
Melchior Nankwawomba,
we yasabye ababona ko batazobishobora gukinjura kare.
Amabanga ari mugiyemo arahambaye cyane, muri kwa kuva kera n'abashimira rutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi, akavuga ati mbere ndabihevye ndisubira inyuma. Ivyo byarabaye niwe mwatuwe mwizigiwe wo kumva yuko nk'izigingo somye yo havahemuka ikambere no munsi ashaka kuvuga ati genda bangirije byo ari byiza cyane. Bawerekanye ya ngingo ya 35 na basomera utegeza kubahiriza amategeko y'igihugu.
Imigambwe nka yose irashima uko iyo migu yubase. Mukerereza Octavi arongwe umugambwe parikte agakiza untara ya Kirundo.
Turayishimira gose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabaravye ubukerebutsi ubwitonzi n'ubwenge kuzorangurana ishaka ibikorwa biyemeje umugore rw'amatora mu ntara sepi ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe
muri FNL naho nyene barashima Abdul Karim Mashaka arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe butandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politiki
n'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego turashobora kuvuga ko tuhafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro aha rero twebwe icyo twiteze nuko aba bantu ntabategezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure mu komundondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye canke bahakanye kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro
umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacyo bashima kuvuga mu runani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono Oscar Nizigimana arongoye ubwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira icyo batashimye
twe turi mu migambwe canke inani ziri mu namuntu z'ijambo z'amakomine ariko ikintu cyadutangaje nuko hadusanzwe tujana gu munamuntu z'ijambo z'amakomine wasanga baronka n'imibiri umuntu umwe muri komine uvuga nk'umugambo uri ku butegetsi waronka umwe ku komine ariko twebwe twasanze baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe acira kugwa ku buryo bwa dutangaje natwe bwe tutashobora gutegera ibyo byo ko ntigeze subirizwa nuwo badusavye twagiye kubimenyeshwa mbere duteje iketse tuza kuronka duteje
agira ko anashikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwaro so bari kuca batanga umusubiriro yari gusubizwa n'undi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiriza n'utari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo aca subirizwa n'umukenyezi
Pascal Imana ariyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ivyo umugwi arongoye wagirizwa kubyiwe uwo yakuwemo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu cyamujeje akagirizwa no kudakunda akazi ikindi cyatumye akugwamwe nk'uko mana ariyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10 uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibwirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi ariko kugira amusubirire mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ku munsi wa mbere w'indwi igira gatatu mu kwezi kwa mbere buri mwaka abanyamerika bibuka umuhisi Reverend Dr. Martin Luther King Dr. King yari umukristo w'umubaptiste wo muri leta ya Alabama yari umuyobozi w'imigambi yo guharanira gateka ka muntu n'ihinduka ry'ubuzima bw'abanyagihugu biciye mu nzira z'amahoro ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere yari kuba kwije imyaka 66 Dr. King yabona ko ihinduka ry'ibintu bidapfa kuzuko ariko ko biva mu bikogwa na kigoro ka misi yose Dr. King yatunganije imyerekano itandukanye harimwo uburyo butandukanye bwo kwiyamiriza ikintu kitagenda neza kugarariza biciye mu kwicara ahantu ikiringo kirekire ingendo z'amahoro n'ibindi Dr. King yarigeze kuvuga ati umuntu wese arenga ku mategeko umutima wiwe umubwiye ko ari amategeko y'akarenganyo akemera ibihano biva ku kurenga ayo mategeko kugira abashe gukangurira abandi kuri ako karenganyo abahubwo mu by'ukuri akurikije amategeko ku rwego rwa mbere rukomeye Kubwivyo rero abaharanira ineza y'abandi rimwe na rimwe ku bushake bwabo ariko kandi mu mahoro n'ubwitonzi bararenga ku mategeko agamije kubiba amacakubiri hagati y'abazungu n'abatari abazungu igihe cyarageze aho umupfasoni yitwa Rosa Parks yarenga ku mategeko mu ntara ya Montgomery aho nyine muri leta ya Alabama aho yanka kubisa umuzungu ngo yicare mu kibanza c'imbere y'umuduga wunguruza abantu yaciye ashigwa mu munyororo Dr. King yari afise imyaka 39 igihe yagandagurwa yishwe ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'1968 arashwe urusase yamara ivyo yaranguye bibandanya kwibukwa kugeza uyu munsi igihe carageze amategeko yose y'amacakubiri arakugwaho ugukumira bigigucaha gihanwa n'amategeko ubuzima umuntu amarabayeho neza nico gikuru kurushikira ingo cabwo
iryo ryari jambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabicize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana na ukuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.